Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya alfajiri yanaoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, ambazo ni 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi tarehe 28 mwezi Machi mwaka 2019. Matangazo haya pia nasikia kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, upinzani nchini Comoros wapinga vikali matokeo ya uchaguzi wa Jumapili na kusema kwamba hautatambua rais aliyetangazwa mshindi.
Mpaka sasa hivi hawakutoa statement rasmi, lakini wamerejea ile ile waliosema kwamba hawajakubali na hawatotambua matokeo ya uchaguzi, na nadhani ni rais na hawatotambua hata serikali yake.
Na katika habari nyingine, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kukutana mjini New York kujadili azimio la kuongeza muda wa ujumbe wa MONUSCO nchini DRC. Lakini mbona wanataka muda uongezwe?
Muda huo ni kwa ajili ya kuruhusu rais mpya Felix Tshisekedi kuwa na mtizamo wa ujumla kuhusu kikosi hicho, na hapo kunaweza kuwepo na mazungumzo ya moja kwa moja baina ya Umoja wa Mataifa na serikali ya Kongo kuhusu kuongezewa muda zaidi tena kwa tume hiyo ya MONUSCO.
Utasikia mengi zaidi kutoka kwa mwandishi wetu wa DRC ambaye yuko mjini New York katika matangazo haya hapo baadaye kidogo. Lakini kabla hatujafika kwa mwandishi wetu, tusikilize habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Sandy Shomari.
Maafisa wa mji na mashirika ya misaada ya kimataifa wanaendelea kupambana na uharibifu mkubwa ulioachwa na kimbunga Idai huko Msumbiji. Sasa wanakumbana na mzozo mwingine mpya wa ugonjwa wa kipindupindu. Afisa wa juu wa afya nchini humo, Usene Isa, aliwaambia waandishi wa habari kwamba kuna kesi tano za ugonjwa huo zilizogunduliwa katika mji wa pwani wa Beira, ambao ulikumbwa na uharibifu mkubwa kutokana na kimbunga hicho ambacho kilipiga pia nchi za Malawi na Zimbabwe. Maafisa hao pia wanaendelea kupambana na ugonjwa hatari wa kuharisha. Shirika la Afya Duniani linasema dawa za chanjo ya ugonjwa wa kipindupindu 900,000 zinatarajiwa kuwasili katika eneo hilo baadaye wiki hii. Nao madaktari wasio na mipaka MSF wanasema wanaongeza kazi ya utabibu kwa wagonjwa kipindupindu na kujaribu kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo. Itagharimu dola bilioni 1.8 na wafanyakazi 10,000 wapya kwa idara ya anga ya Marekani kuweza kutoa hati ya ukaguzi wa ndani wa ndege zote. Mkuu wa idara hiyo alieleza jopo la Senate akijibu maswali siku ya Jumatano juu ya ajali za ndege mbili za Boeing 737 Max na jinsi gani ndege mpya zinavyopewa kibali cha kuruka. Idara ya anga ya Marekani FAA inaachia kazi ya kutoa hati ya usalama kwa watengenezaji kama vile Boeing chini ya mpango ambao umekwepo kwa miongo kadhaa. Mkuu wa idara hiyo ya usalama wa anga, Daniel Elwell, aliulizwa kwa nini FAA hawakutaka uthibitisho wa kuwepo kwa mfumo wa muhimu wa kompyuta katika vitabu vya kurusha ndege au kwa wanafunzi wapya wa urubani kabla ya kuruhusu ndege hizo zilizosimamishwa za 737 Max mwaka 2017. Boeing imesema siku ya Jumatano kwamba imefanya marekebisho kwenye mfumo uliokuwa unasababisha matatizo katika ndege zake za 737 Max ili kuzuia taarifa za makosa ambazo zilipelekea ajali mbili mbaya za ndege, na mfumo ambao unachunguzwa hivi sasa kwa kiasi kikubwa. Na viongozi wa vyama vya upinzani nchini Komoro wameshikilia kauli yao kwamba hawatakubali matokeo ya uchaguzi uliofanyika siku ya Jumapili, ambapo tume ya uchaguzi nchini humo jana ilitangaza rais Azali Assoumani kama mshindi. Hata kabla matokeo hayo kutangazwa, tayari kulikuwa na tetesi za udanganyifu katika zoezi la kupiga kura na lile la kuhesabu, na kupelekea hali ya wasiwasi katika visiwa hivyo. BMJ Muridhi anayo taarifa zaidi.
Kwa mujibu wa tume ya uchaguzi nchini Komoro, Seni, rais Azali aliyeingia madarakani mwaka 2016, amepata 60.77% ya kura zilizopigwa katika uchaguzi huo wa Machi 24, akifuatiwa na mgombea wa chama kiitwacho Jua, Mahamadu Amahada, aliyepata 14.62%. Azali mwenye umri wa miaka 66 ataanza muhula mpya wa miaka 5 katika visiwa vya Comoros vyenye wakazi takriban 1800 katika moja ya nchi maskini zaidi duniani na yenye misukosuko ya kisiasa. Hesabu ya kura ilikabiliwa na vurugu na maafisa wa usalama wakavunja maandamano ya upinzani kwa nguvu nyingi. Ingawa rais Azali anakiri kuwepo kwa dosari, amesema kwamba angetaka nchi hiyo kuangazia umoja na ujenzi wa taifa. Lakini wanasiasa wa upinzani wanadai kwamba dosari katika hesabu ya kura zilizoripotiwa na tume ya uchaguzi katika vituo kadhaa siku ya Jumapili ni sawa na mapinduzi ya serikali, na kuongeza kwamba hawatokubali matokeo hayo wala kumtambua Azali kama rais.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Siku zijazo za Brexit hazijulikani hata zaidi kwa sasa kuliko siku za awali, baada ya bunge la Uingereza jana Jumatano kukataa maombi 16 tofauti kwa serikali iliyokataa mara mbili maombi ya Uingereza kujitoa umoja wa Ulaya. Bunge la Uingereza lilichukua mpango wa Uingereza kujitoa umoja wa Ulaya Brexit kutoka kwa Waziri Mkuu Theresa May, ambaye mpaka sasa ameshindwa kupata makubaliano. Wabunge walianza majadiliano siku ya Jumatano kukiwa na mipango tofauti 16. Wasuluhisho wamepunguzwa kufikia 8 waliokuwa wameletwa kupiga kura, na yote yalikataliwa. Kati ya masuala mbadala ambayo wabunge walikataa siku ya Jumatano ni moja ambalo lingeacha Uingereza na ushuru wa forodha, na lile la kuweka swali la kuondoka umoja Ulaya kwenye kura ya maoni. May alikuwa amesema iwapo mpango wake Uingereza kujiondoa kwa umoja huo ungepitishwa, basi angekuwa tayari kujiuzulu kama waziri mkuu. Rais wa Marekani Donald Trump anasema Russia lazima watoke Venezuela kufuatia kuwasili kwa hivi karibuni kwa majeshi yao ndani ya nchi hiyo. Jambo lolote linaweza kufanyika, Trump alirudia mara kadhaa, akijibu swali la mwandishi wa habari siku ya Jumatano juu ya kama Marekani ina nia ya kupeleka vikosi vya kijeshi nchini humo ili kuwaondoa wa Russia. Trump aliongeza kwamba Moscow inafahamu vyema juu ya msimamo wa Marekani. Trump alizungumza na waandishi wa habari huko White House akiwepo mke wa kiongozi wa upinzani wa Venezuela, Fabiana Rosales. Rosales alikwenda White House baada ya mkutano wake na makamu rais Mike Pence.
Nam, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari hizo, tuangalie yale yamejiri kutoka kwa waandishi wetu. Na kama ulivyosikia katika taarifa yetu ni kwamba wananchi wengi wa visiwa vya Komoro na viongozi wa upinzani wanaeleza kushangazwa kwao na matokeo ya uchaguzi wa Machi 24, ambapo Rais Azali Asumani ametangazwa mshindi na kupata 60% ya kura dhidi ya wapinzani 11. Baadhi ya wananchi na wachambuzi wanasema kwamba kutokana na ghasia na kasoro zilizotokea, hawaamini kwamba kuna mgombea yeyote ambaye angeweza kupata ushindi katika duru ya kwanza. Mwenzangu Abdushakur Abud amezungumza na Ahmed Thabit, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na kumuuliza juu ya uvumi kwamba upinzani unataka kuunda serikali ya mpito.
Mpaka sasa hivi watu wanasema, lakini hamna lolote lilotokeza. Lakini kitu muhimu ni kwamba kuteuliwa tena rais Azali akusajabisha wa watu wote kutokana kwa tume ya taifa ya kushughulika uchaguzi wanaoita National Electoral Commission kukwenda mpaka mahakama makuu, na wateule wote wa vyombo vyote hivi ni wake. Kwa hivyo hiyo ndio ile ni upinzani wakisema nani kwamba mambo yote yamepangwa ili Azali achukue urais. Kwa hivyo wao wanasema nani kwamba hii ni kuja tafanyika. Na hata kabla uchaguzi watu wakisema nani kwamba kwa namna mambo yanavyokwenda ingelikuwa bora zaidi ikiwa watu wamefanya serikali ya muungano ili kuandalia uchaguzi mwingine, kwani wanajua kwamba uchaguzi huu hautakuwa na haki.
Na sasa baada ya matokeo kutangazwa, wagombea viti vya rais wamesemaje mpaka sasa?
Mpaka sasa hivi hawakutoa statement rasmi, lakini wamerejea ile ile walosema kwamba hawajakubali na hawatotambua matokeo ya uchaguzi, na Azali ni rais na hawatotambua hata serikali yake.
Na je, wananchi kwa ujumla wamechukuaje matokeo haya?
Wananchi kwa ujumla wamesalimu sana, maanake wameona kwamba nani opposition katika mikutano yote wao walikuwa wengi, na hata ikiwa Azali angelipata, lakini atajua kwamba kutakuwa na second round. Watu wote walikuwa wanahakika kwamba hamna hata mmoja atakaweza kupata uchaguzi na hii kutokana na duru ya kwanza hii. Kwa hivyo hii kwa nani Azali nani kapata duru ya kwanza, watu wote wamestaajabu. Na sasa yanatokeza nani mambo dhahiri kwamba kulikuwa na udanganyifu.
Na je, Umoja wa Mataifa au wafuatiliaji wa kimataifa wametoa taarifa baada ya matokeo?
Wametoa hasa nani ma observers wa jumuiya ya Afrika AU na COMESA na kikosi cha haraka cha Afrika Mashariki in East African Standing Force wametoa taarifa na ripoti thabiti inaeleza kwamba kulikuwa na uharibifu, kulikuwa na nani ripoti nyingi zimefungwa. Alafu in conclusion wamesema hatutoboza sisi kusema nani kwamba uchaguzi huu ni kuaminika. Wamekuwa katika ripoti yao.
Ni Hamed Thabit, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Moroni. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, ambayo pia unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com.
Kumekuwa na mawazo tofauti kati ya maeneo ya kanda na nchi juu ya uamuzi wa hivi karibuni wa Marekani kutambua haki ya Israel kukalia milima ya Golan. Baadhi ya watu wanasema hatua hiyo itapelekea kuongezeka mvutano kati ya Israel na majirani zake kwa nchi za Kiarabu, wakati wengine wakisema hatua hiyo haibadilishi hali halisi iliyopo. Marekani ni nchi ya kwanza kutambua milima ya Golan kama sehemu ya Israel. Jumuiya ya kimataifa iliyobaki inatambua Israel kukalia eneo hilo kwa mabavu. Rais Donald Trump amesema kuwepo kwa milima ya Golan chini ya Israel ni jambo muhimu la mkakati wa usalama kwa taifa la Israel na usalama wa kanda hiyo. Korea Kaskazini inaendelea kuwa tishio kwa Marekani na washirika wake. Kamanda wa majeshi ya Marekani aliyoko Korea Kusini aliambia kamati ya bunge mjini Washington DC. Jenerali Robert Abrams alisema uzalishaji nyuklia wa Pyongyang haufuatani na hadi ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ya kuachana na nyuklia. Licha ya kupungua kwa hali ya taharuki kwenye eneo lisiruhusiwa silaha na kusitishwa kwa uchokozi, zikiambatana na taarifa za umma zikielekeza nia ya kusitisha programu za nyuklia, ni mabadiliko madogo sana yametokea kwenye uwezo wa jeshi la Korea Kaskazini, Abrams aliwaeleza wabunge.
Na msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tunakutangazia kutoka studio nambari 15. Napenda pia kuwakumbusha kwamba matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio nchini Kenya 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, pamoja na Coconut FM 100.9. Na tukielekea kwa waandishi wetu kwa mara nyingine tena, ni kwamba serikali za Kenya na Uganda jana zilikubaliana kuboresha ushirikiano wa kibiashara na kurahisisha usafiri wa raia kati ya mataifa hayo mawili ya Afrika Mashariki kwa kujenga vituo zaidi vya kutoa huduma kwa wale wanaoingia katika nchi hizo mbili. Mwendelezo wa ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Nairobi hadi mjini Naivasha na baadaye kuelekea Kampala ni baadhi ya masuala yaliyozungumziwa. Mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, amefuatilia ziara hiyo ya Rais Kaguta Museveni nchini Kenya na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Miongoni mwa masuala yaliyojadiliwa na marais wa mataifa hayo mawili ni kuimarisha miundombinu, kufungua mipaka zaidi baina ya nchi hizo mbili na kuondosha vikwazo visivyo vya lazima. Akizungumzia miundombinu, Rais Yoweri Museveni akipongeza utumizi wa reli ya kisasa na usafirishaji wa mafuta kutumia mabomba kama hatua kubwa katika kupunguza msongamano barabarani. Aidha, amezungumzia uhuru wa raia wa Afrika Mashariki kufanya biashara huku wakikubaliana kufungua wa mipaka zaidi.
The free movement of people. La muhimu zaidi ni kuhakikisha tumefungua mipaka hii kuwaruhusu wananchi kufanya biashara wakizunguka katika maeneo haya ili waweze kufaidi mataifa haya na wananchi hawa. Tunapofungua vituo hivi, ni wa Kenya ama hawa wananchi katika mataifa haya watumie vituo hivi na wala si kutumia vile vingine vya kisiri ambavyo vitaweza kutatiza shughuli nzima katika maeneo haya.
Uganda ni mteja mkuu katika bandari ya Mombasa, ambapo 70% ya makasha yanayosafirishwa katika bandari hiyo ni ya Uganda. Rais Uhuru Kenyatta amesema kwa utumizi wa reli ya kisasa katika uchukuzi wa makasha umepunguza msongamano wa makasha hayo katika bandari.
With the full operationalization of the standard gauge railway line, we have significantly cut the time taken to move cargo between Mombasa and Nairobi.
Kufuatia kuanza safari za reli ya kisasa kwa kikamilifu, tumepunguza kwa kiasi kikubwa muda unaotumika kusafirisha mizigo kutoka Mombasa hadi Nairobi. Na kwa mara nyingine tena tunaikaribisha Uganda kuendelea kushirikiana nasi katika mradi huu kuhakikisha kwamba reli hii inaendelea mpaka Kampala kama ilivyokusudiwa hapo mwanzo.
Kuhusu usalama katika kanda hiyo ya Afrika Mashariki, Rais Museveni amesema kuwa kwa sasa changamoto iko katika taifa la Somalia, japo swala hilo linazungumziwa na huenda suluhu ikapatikana. Leo asubuhi, Rais Museveni akiongozwa na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta ataizuru bandari ya Mombasa kabla kumaliza ziara yake ya siku mbili hapa nchini Kenya na kuelekea jijini Nairobi kutoka Mombasa kwa utumizi wa reli ya kisasa. Amina Chombo, VOA Mombasa.
Shukrani sana Amina Chombo ukiwa jijini Mombasa. Na sasa tuangalie kwingineko. Mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa uliotarajiwa kufanyika hapo jana kuhusu kuongezeka au kuongezwa muda kwa ujumbe wa umoja huo katika nchi ya DRC, MONUSCO, uliahirishwa na huenda sasa ukafanyika kesho kutwa siku ya Ijumaa. Kulingana na balozi wa Ufaransa kwenye umoja huo, majadiliano kuhusu uwezekano wa kuongezwa muda wa MONUSCO katika nchi hiyo yanaendelea. Mwandishi wetu Saleh Mwanamilongo yuko mjini New York na alimezungumza na Patrick Nduimana, alianza kwa kumuuliza kama wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wanatofautiana kuhusu swala hilo.
Kwa ujumla hakuna tofauti miongoni mwa wanamemba hao, lakini kumekuwa na vipengee, mfano kama vile Marekani ambayo ilikuja kutoa hoja kwa ajili ya kubadilishwa kwa kipengee mojawapo kuhusu ushirikiano baina ya Kongo na mataifa ya kanda ya Maziwa Makuu pamoja na mahakama ya kimataifa ya ICC. Na kumekuwa pia na juhudi zingine ambazo nchi nyingine wanamemba wa umoja wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa zimekuwa zikipendekeza yani vipengee hivyo viweze kuboreshwa. Kwa hiyo
je, katika taarifa ambazo unazo, iwapo baraza hilo la usalama la Umoja wa Mataifa litakutana siku ya Ijumaa, kuna matumaini yote ya kupiga kupata muafaka, kupiga kura ya adhimio la kurefusha muhula wa MONUSCO?
Ndiyo, bila shaka hatua hiyo itakuwa imefikiwa. Na balozi wa Ufaransa ambaye nimezungumza naye muda mfupi uliopita amesema kwamba kumekuwa na mwenendo mzuri na hakuna kipingamizi hata kimoja kwa kuzuia kurefushwa kwa muhula huo, lakini sio kama kawaida, yani muhula wa MONUSCO hautarefushwa kwa kipindi cha mwaka mmoja bali kwa miezi tisa. Kwa mujibu wa diplomasia hapa ni kwamba muda huo ni kwa ajili ya kuruhusu rais mpya Felix Tshisekedi kuwa na mtizamo wa ujumla kuhusu kikosi hicho, na hapo kunaweza kuwepo na mazungumzo ya moja kwa moja baina ya Umoja wa Mataifa na serikali ya Kongo kuhusu kuondolewa ama kuongezewa muda zaidi tena kwa tume hiyo ya MONUSCO.
Je, uongozi wa rais Tshisekedi unaunga mkono kurefushwa kwa muhula wa MONUSCO? Sababu tunajua mtangulizi wake Joseph Kabila aliomba mara nyingi vikosi vya MONUSCO viondolewe huko DRC.
Ndiyo, kumekuwa na ujumbe wa serikali ya Kongo, kumekuwa na naibu kiongozi wa ofisi ya rais Tshisekedi ambaye yuko hapa New York, kumekuwa pia na katibu mkuu wa wizara ya mambo ya nje na balozi wa Kongo kwenye Umoja wa Mataifa Inyasi Gata, ambaye wote wamekuwa wamezungumzia kuhusu umuhimu huo wa kuweko na hatua ambayo inaweza ikapelekea kwamba muhula wa MONUSCO uweze kuongezwa. Na kuongezwa huko, serikali ya Kongo imesema ni katika juhudi za kukabiliana hasa na makundi ya wapiganaji yakiwemo ADF ya Uganda na vile vile makundi ya FDLR na makundi mengine ambayo yamekuwa huko mashariki mwa Kongo, na hasa pia makundi ya wapiganaji wa kitaifa ambayo ni wa Maimai wamekuwa huko. Kwa hiyo wamesema kwamba ni lazima kuipa nguvu tume hiyo ya MONUSCO nguvu zaidi na kuondoa ngome nyingine ya MONUSCO yanayopatikana kwenye maeneo ya magharibi mwa Kongo na kuipeleka huko kwenye kumekuwa na maeneo ya vurugu huko mashariki.
Ni mwandishi wa Sauti ya Amerika Salehe Mwanamilongo akizungumza nasi kutoka mjini New York. Na basi tukiachana na Salehe Mwanamilongo, tuende mpaka nchini Kenya, ambako katika miaka ya karibuni nchi hiyo imeshuhudia ongezeko kubwa la familia ambazo zinajaribu kupata watoto lakini zimeshindwa kwa sababu za kimaumbile. Hilo limepelekea unyanyapaa unaoletwa na shinikizo za kijamii, na ni swala ambalo limetajwa kuwa lenye uzito mkuu kiasi kwamba hata linaweza kusambaratisha ndoa. Kufuatia hayo, baadhi ya wanandoa sasa wanatumia mbinu za kiteknolojia maarufu IVF ili kupata watoto. Lakini mbinu hizo pia ni ghali kwa familia nyingi na haziwezi kumudu gharama yake. Huba Abdi anaripoti zaidi kutoka Nairobi.
Edita Hadasa aliolewa miaka 12 iliyopita, na kama wanandoa wengine alikuwa na matumaini ya kupata mtoto, lakini miaka ilivyosonga kushika mimba kwa njia ya kawaida ikawa matatizo, huku akiendelea kupata msukumo kutoka kwa jamii.
Shida ukuwa ni extended family. Unyanyapaa unatoka hapo, siwezi hata ongelelea. Kuna wakati mmoja a relative kutoka saidi ya mwangu alimpigia simu nikiwa hapo na yeye, akamwambia mbona unachelewa na huyo msichana hasaidii? Njoni kupatie mke mwingine. Paka kamweleza, unajua nitakuletea hata hapo kwako. Na usijali, usiulize mke wako sababu hakuna mke kukubali kuletewa co-wife. Kuna ule uchungu unasikia, unashindwa utafanyaje.
Ni kufuatia masaibu hayo ndipo aliamua kufungua ukurasa katika mtandao wa Facebook The Waiting Wombs kwa fariji wanawake wenye matatizo ya kupata watoto.
Na nakumbuka nilianzisha I Trust on International Women's Day 8 March 2016. Nilienda kwenye Facebook nikaandika shida langu na nikasema ukiwa na tatizo kama hili langu, njoo tusaidiane, njoo tutembee pamoja. Na by jioni tulikuwa 100. Kwa sasa tumepita 10,000.
Kupitia kundi hili, Shila Waki, mwanamke ambaye amekuwa kwa ndoa kwa miaka 9 bila kujaliwa mtoto, alikutana na editor. Hata hivyo, Shila alianza kukumbatia mfumo wa kisasa wa sayansi kujaribu kupata ujauzito. Hata hivyo, kulingana na Daktari Lucy Mashira, mbinu mpya ya kisayansi inahusisha mbegu za kike na kiume kutungishwa nje ya mfuko wa uzazi wa mama na kisha kini tete kuwekwa kwenye tumbo la mama maarufu IVF bado haijakubalika, ambapo mila na desturi zimekita mizizi na mbinu hiyo kutajwa kuwa ya kimagharibi.
Watu tofauti hawajakubali, wengine wamekubali, lakini kwa wengi wamekubali. Siwezi kusema kuna dini ile imekataa, kwa sababu hata saa hizi tunatibu hata Waislamu. Waislamu wanakuja wanatafuta mbinu ya kushika mimba. Kuna wale wa Kristo, kuna wale wako very conservative, hawataki hii mambo, lakini nasema ni kitu ya ubinafsi.
Mbali na hayo, mbinu hii mpya ni ghali mno na ni hospitali chache inayotumia huduma hizi.
IVF ni kitu iko na gharama ya juu, kwa sababu kwa saa hii ni kitu inafanywa tu kwa private sector. Hakuna hospitali ya umma iko na IVF. Na gharama yake ni kutoka 400,000 kwa mpaka 500,000. Kuna wale wana inazidi zaidi, inafika mpaka 700,000, lakini kwa kawaida inakuwa ni hapo katikati ya 400,000 na 500,000.
Wabunge nchini Kenya wamejaribu kupitisha mswada utakaopunguza gharama ya kutumia mbinu ya IVF kwa wanandoa ambao hawana watoto. Yote 10 walio na mtazamo tofauti, kama vile Riziki Ahmed, mtaalamu wa masuala ya ndoa, anasema kuwa na watoto au kukosa hayamui ubora wa ndoa.
Mtu msingi ni pale wakioana na wanapokuja kwenye ushauri, huwa tunawauliza, wewe ndoa inamaanisha nini kwako? Kwa nini wataka kumuoa huyu? Kwa nini wataka kuwa na huyu? Je, asipopata mtoto kutakuwa vipi? Kwa hivyo kama ni watu walipitia ushauri pale mbeleni, watakuwa wanajua kuwa kuna uwezekano tusipate mtoto, lakini wanajua kwa nini wako pamoja, kwa nini wameamua kuishi pamoja. Kwa hivyo watoto kwao ni kama ni bonus, itakuja kama ni Mwenyezi Mungu amejalia, na wanajua kama Mwenyezi Mungu atakapojalia watapata.
Mbali na mbinu ya kisasa ya IVF kama suluhu ya kupata mtoto kwa wanandoa, wengine wameamua kuchukua jukumu la kupanga au kulea watoto wengine. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Live Talk, na unaweza kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kujua mengi zaidi kuhusu ni nini hasa tunazungumzia wiki hii. Muda mfupi ujao utasikiliza taarifa, kunuradi, utasikiliza mkutasari wa habari na Sandy Shomari.
Maafisa wa mji wa na mashirika ya misaada ya kimataifa yaendelea kupambana na uharibifu mkubwa ulioachwa na kimbunga Idai huko Msumbiji, na sasa wanakumbana na mzozo mwingine mpya wa ugonjwa wa kipindupindu. Itagharimu dola bilioni 1.8 na wafanyakazi 10,000 wapya kwa idara ya anga ya Marekani kuweza kutoa hati ya ukaguzi wa ndani wa ndege zote. Mkuu wa idara hiyo alieleza jopo la Senate akijibu maswali siku ya Jumatano juu ya ajali za ndege mbili za Boeing 737 Max na jinsi gani ndege mpya zinavyopewa kibali cha kuruka. Na siku zijazo za Brexit hazijulikani hata zaidi kwa sasa kuliko za awali, baada ya bunge la Uingereza jana Jumatano kukataa maombi 16 tofauti kwa serikali iliyokataa mara mbili maombi ya Uingereza kujitoa Umoja wa Ulaya. Bunge la Uingereza lilichukua mpango wa nchi hiyo kujitoa Umoja wa Ulaya Brexit kutoka kwa waziri mkuu Theresa May, ambaye mpaka sasa ameshindwa kupata makubaliano.
Na kwa habari hizo kuhusu Brexit, tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Asante kwa kuwa nasi kwa takriban dakika 30. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, ikiwa ni pamoja na mwelekezi hapa studio Diodon Chubahiro, jina langu ni BMJ Muridhi
na mimi ni Sunday Shomari,
kwa pamoja tunawaaga tukikutakia siku njema kutoka Washington.